Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi xorijiy diplomatik korpus vakillari huquq faollari bilan uchrashib, hukumatdan jiddiy o'zgarishlar kutilayotganini aytdi.
O'sha diplomatlar hamkorlashlari o'rtasida yangi hukumatni faoliyatiga qiziqish, inson huquqlari vaziyatiga nisbatan qiziqish mavjud.
O'zbekistondagi banklar prezident Mirziyoyevning pensiyani naqd pulda to'lash haqidagi farmonini bajara olmayotir.
Pensiyada hozircha bir o'zgarish yo'q. Hali bir 20% ham berilmadi bizning tumanda.
AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynn Rossiya elchisi bilan suhbatga bog'liq janjal ortidan iste'fo berdi. Bu va boshqa mavzular dastur davomida.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. 14-fevral yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi general-leytenant Michael Flynn iste'foga chiqdi. Flynn dekabr oyida Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan qilgan telefon suhbatlari mazmuniga oid noto'g'ri ko'rsatma bergani bilan bog'liq janjal sabab bu lavozimda 24 kun ishlab, iste'foga ketishga majbur bo'ldi. Avvaliga Flynn prezident Obama Rossiyaga nisbatan yangi sanksiya joriy qilgan kunda bo'lib o'tgan bu suhbatda sanksiyalar haqida so'z bormaganini ta'kidlab keldi. Ammo bu suhbat audio yozuvi Federal Tergov byurosi tomonidan o'rganilish ortidan u suhbatda nimalarni gaplashganini yaxshi eslay olmasligini ta'kidlashga o'tdi. Flynn o'rniga general Keys Kellogg milliy xavfsizlik bo'yicha prezident Donald Trump maslahatchisi etib vaqtincha tayinlandi. Flynn iste'fosiga munosabat bildirgan Rossiya Davlat Dumasining ayrim deputatlari uni aksil Rossiya vasvasasining navbatdagi ko'rinishi deb baholadi. Ayni paytda prezident Путинning matbuot kotibi Dmitriy Peskov
мы никоим образом не хотели бы это комментировать, это внутреннее дело американцев, это внутреннее дело администрации президента Трампа, это не наше дело.
Bu AQShning ichki ishi, bu prezident Tramp ma'muriyatining ichki ishi, bizning ishimiz emas deya Flynn iste'fosiga bevosita munosabat bildirishni rad etdi. 13 fevral kuni Dmitriy Peskov yana bir bor Flynn Rossiya elchisi bilan suhbatda sanksiyalar masalasini tilga olmagan ganini takrorladi. BMT xavfsizlik kengashi Pxenyan hukumati o'tkazgan ballistik raketalar sinovini keskin qoraladi va bu sinovlar to'xtatilmasa, Shimoliy Koreyaga nisbatan yanada jiddiyroq choralar qo'llanilishidan ogohlantirdi.
The members of the council strongly condemned the most recent ballistic missile launches conducted by the DPRK.
BMT xavfsizlik kengashi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan 11 fevral qolaversa o'tgan yilning 19 oktyabrida o'tkazilgan ballistik raketalar sinovini keskin qoralaydi. Bu sinovlar xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarining Shimoliy Koreya tomonidan qo'pol buzilishidir deyiladi Ukrainaning BMTdagi elchisi Vladimir Yelchenko o'qib eshittirgan kengash bayonotida. Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterres va AQSh prezidenti Donald Trump ham Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga nisbatan keskin bayonot qilgan va Pxenyanning bu kabi harakatlariga qat'iy javob qaytarilishini bildirgan edi. Diqqatingizni endi mintaqa yangiliklariga buraman. Turkiyadagi Sabah nashrining xabar qilishicha 31 dekabr kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga hujum qilgan o'zbekistonlik Abduqodir Masharipov suddan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. Turkiyada o'lim jazosi bekor qilingan. Abu Muhammad Xurosoniy laqabi bilan tanilgan 34 yashar o'zbekistonlik Abduqodir Masharipov mahkama jarayonida tungi klubga hujum qilish buyrug'ini Islomiy davlat guruhining Raqqa shahridagi amiridan olganini bildirgan. Reyna klubiga uyushtirilgan hujum oqibatida 39 odam o'ldi, 65 kishi yaralandi. Hujumdan 16 kun o'tib Istanbulda qo'lga olingan Abduqodir Masharipov Anadolu agentligiga ko'ra ekstremistik tashkilotga a'zolikda gumonlanib, O'zbekistonda qidiruvga berilgan bo'lgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 14-fevral kuni mamlakat janubidagi Jalolobod viloyatining Qorasuv tumanida Hizbut Tahrir diniy guruhiga aloqadorlikda gumonlangan yana 8 odam hibsga olingan. Vazirlikka ko'ra, bu shaxslar uyda o'tkazilgan tintuv davomida ekstremistik mazmunda bo'lishi gumonlangan kitob va video materiallar qo'lga olingan. Qirg'iz rasmiylar Hizbut Tahrir guruhini yoshlarni radikallashtirish va ularni Suriya bayroqdagi Al-Qoida hamda Islomiy davlat kabi ekstremistik guruhlar safiga yollashda ayblab keladi. Xatlon viloyati Ko'lob tuman sudi onasini tiriklayin ko'mgan 24 yashar Tog'ay Murod Mirovni 25 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Hakamga ko'ra sudlanuvchi 2016 yil sentyabrida oilaviy mojaro natijasida o'z onasi boshiga belkurak bilan urib, uni tirikligicha dang'aradagi hovlisiga ko'mib qo'ygan. Mutaxassislar Tojikistonda o'z yaqinlarini o'ldirish sabablarini ijtimoiy-iqtisodiy murakkabliklar va axloqiy qadriyatlarning yemirilishi bilan izohlashadi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi navbatdagi hisobotini chop etdi va unda O'zbekiston yana alohida xavotirli mamlakatlar qatoriga qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Hujjatda mamlakatda diniy motivlar asosida qamalgan 12800 mahbus borligi va ularning ko'pchiligi qiynoq xavfi ostida ekani qayd etilgan. Hisobotga ko'ra, diniy motivlar asosida qamalgan 84 mahbus izolyatorda saqlanmoqda. Hisobot mualliflari 2015 yil davomida Rossiya, Turkiya, Yevropa va AQShdan qaytib kelgan mehnat muhojirlari IŞİD guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib, hibsga olinganini qayd etmoqdalar. Hibsga olinganlardan kamida 200 odamning taqdiri noma'lum qolayotgani hisobotda qayd etilgan. Shuningdek, hisobotda jumladan shunday deyiladi: O'zbekiston hukumatining da'volariga qaramay, qamoqxonalarda qiynoqlar hanuz davom etmoqda. Tergov hibsxonalarida va militsiya uchastkalarida qiynoqlar qo'llanilmoqda. Xabarlarga ko'ra, mahbuslarga tahdid yoki zo'rlash, shu jumladan nomusga tegish va qiynoqda protivogazlardan foydalanish amaliyotlari qo'llanilmoqda, deyiladi ushbu hujjatda. Hisobot mualliflari AQSh hukumatiga O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda din erkinligi bo'yicha majburiyatlarni bajarish shartini qo'yish, agar bu majburiyatlarni bajarmasa, sanksiya qo'llashni tavsiya qiladilar. Hisobot mualliflari shuningdek O'zbekiston hukumatini diniy erkinliklar bo'yicha BMTning maxsus ma'ruzachisini qabul qilishga chaqirgan. O'zbekistondagi diniy motivlar asosidagi mahkamalar, tergov va hibslarni kuzatib kelayotgan mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi hisobotida tilga olingan xavotirlarni tasdiqladi va o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi. Hozir huquq faoli bilan suhbatni tinglang.
Demak, 15-yil kuzla paytida berilgan axborot edi bu son. Ya'ni 12800. Hozir 14 mingdan oshib ketdi nima son shu mahbuslar soni. Noqonuniy qo'lga olish, ularni jinoyat ishlarini uyushtirish, bularga bo'lgan qiynoqlar o'sha sudlar bilan hammasi qamalyapti. Ko'pini muddati tugaganligi yana qo'shib beryapti. O'sha 3 yildan 5 yilgacha. Shuning uchun ularni soni ko'payib boryapti.
Endi mana o'tgan yili, undan oldingi yili xorijdan borgan ko'plab mehnat muhojirlari aynan shu IŞİD guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinganida ularni soni 200 dan oshgani haqida siz o'zingiz xabar bergan edingiz. Ularni taqdiriga oid ma'lumotlar bormi sizda? Shu masalan shu kamida 200 odamni qanchasi qo'yib yuborildi? Qanchasi hanuz hibsda qolyapti?
Yo'q, bu ma'lumotni biz hech ololmadik. Biz borib o'shalarning yaqinlarini topganimizda ham bular gapirishga qo'rqdi. Bularning hammasini milliy xavfsizlik xizmati xodimlari juda qattiq qo'rqituvga olingan va mutlaqo hech kimga hech qanaqa informatsiya berishini taqiqlab qo'ygan.
Hisobotda aytilgan qiynoqlar hanuz qo'llanilmoqda. Xususan sanalgan zo'rlash, nomusga tegish, protivogazdan foydalanish kabi holatlarni o'z ichiga oladi qiynoqlar masalasi deb. Bunga nima deysiz siz, Surat aka?
Juda ko'p misollar, biz ko'p mana diniy e'tiqod bo'yicha yozgan, o'tkazgan monitoringlar bo'ladimi, bergan informatsiyalar to'g'ri berganlarida hammasida o'sha qiynoqqa uchratilgan. Agar ma'lum bizga bu kelgan bo'lsa, ma'lumot bo'yicha o'sha yerdagi xodimlarning ismi yo familiyasi yoki demak qanaqa usul bilan ularga qiynoq uchratilgani to'g'risida hammasini isbotli qilib, dalillari bilan berganmiz. Hamma nimalarni
dalillar odatda nimalardan iborat bo'ladi? Aynan shu qiynoqqa oid iddaolarga siz taqdim qilgan dalillar.
Endi masalan mana sud zalida sud ketayotganda o'sha sudlanuvchilardan birontasi aytib qoladi, shuni bizga qiynoqlar uchratildi, qiynoqqa ko'ynayni yechib o'sha badanidagi yo oyog'idagi qo'lidagi o'sha izlarini ko'rsatadi. Mana shungacha borgan. Bilasizmi, o'shani ham e'tiborga olinmagan lekin.
Endi mana hozir O'zbekistonda vaziyat o'zgardi. Yangi prezident saylandi. Shu inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq, ayniqsa masalan shu diniy motivlar asosida hibsga olinish yoki mahkamalarda qanaqadir o'zgarishlar bormi?
O'zgarishlar mutlaqo yo'q, afsuski ko'payishi bor, ko'payib ham boryapti. Bilasizmi, mana shunga e'tibor qilinmaganiga yana afsusda o'tiribman. Hozir juda mana menga kelishlar ham shunaqa ko'p telefonlar qilinyapti har xil viloyatlardan. Demak, O'zbekistonga o'shunaqa ekspertlarni, ma'ruzachilarni yuborish kerak. Mana agar ular yuborilsa, agar nima qilsa, ular tekshiradi deb, ular aniqlab beradi hammasini. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, ki bular hammasi hozir jinoyat ishlari hammasi arxivda turibdi. Mana bu hammasini qamalgan nimalari, hamma narsa bor.
O'zbekistondagi mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatni tingladingiz. Huquq faoli AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi taqdim etgan navbatdagi hisobotga o'z munosabatini bildirdi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
13-fevral kuni Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasida O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga doir hisoboti tinglandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Taqdimotga Yevropa Ittifoqi, AQSh, Germaniya, Fransiya, Chexiya elchilari, shuningdek, BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti singari xalqaro tashkilot vakolatxonalari rahbarlari bordi. Jamiyat vakili Abdurahmon Tashanovga ko'ra, so'nggi oylarda xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakolatxonalarining mamlakatdagi inson huquqlari ahvoliga e'tibori kuchaygani sezilmoqda. Ushbu jamiyat hukumatning fuqarolar murojaatiga e'tiborini ham ijobiy baholar ekan, ayni paytda inson huquqlari, qiynoqlar, diniy erkinliklar, so'z erkinligi va fuqarolik jamiyati vakillariga munosabat shakllari o'zgarmay qolganini aytmoqda. Hozir Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hisobot bir 6 bo'limdan iborat. 6 bo'lim bular so'z erkinligi, diniy erkinliklar, fuqaro jamiyati vakillariga nisbatan nimalar, keyin bolalar mehnati va o'sha qiynoq masalalari bu o'sha hisobotimizdan o'rin olgan. Hisobotimiz 20 betdan iborat kattagina bir tadqiqot natijasi. Bu bir yillik mehnatlarimiz shu nuqtai nazardan qaraganda biz diplomatlar qiziqtira oldik deb o'ylayman. Endi taqdimot marosimida o'sha nufuzli mehmonlar orasida shu Amerika elchisi, Germaniya Federal Respublikasining elchisi, Chexiya elchisi, Polsha elchisi, Yevropa Ittifoqi vakolatxona rahbari va boshqa ko'zga ko'ringan diplomatlar bor. Ya'ni o'sha Buyuk Britaniya, Fransiya, boshqa o'sha Yevropa davlatlarini vakillari kelishdi. Endi o'sha diplomatlar xalqaro tashkilotlar o'rtasida yangi hukumatni, yangi o'sha rahbariyatni faoliyatiga qiziqish, undan keyingi bo'layotgan inson huquqlari vaziyatiga nisbatan, nazarga nisbatan bir qiziqish mavjud. Shu tufayli menimcha bunaqangaligini bizning mehmonlar oddiy qurol jamiyat vakillari bilan uchrashyapti. AQSh elchisi Stratlim xonim o'sha o'zlari chiqish qilib o'sha O'zbekiston Amerika munosabatlariga nazar tashladi, siyosiy maqsadlari taqdiri bilan qiziqdi. Bundan tashqari Germaniya elchisi ham o'zlarini fikrlarini bildirib nima qildi, ya'ni o'sha ezgulikka masalan bugungi chiqishlari, bugungi nimasi vaziyat to'liq qamrab ololmasa ham, lekin to'liq o'sha bizga tasavvurlar beradi mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshi emasligi to'g'risida degan gaplarni gapirdi.
Tushunarli. Umuman mamlakatda ahvol yaxshilanishi yoki o'zaro munosabatlarda o'sha inson huquqlari vaziyati, so'z erkinligi vaziyatini bo'yicha talablar xalqaro jamoatchilik tomonidan kuchaytirilishi mumkinligi haqida biror bir gap bo'ldimi o'sha xorijiy diplomatik korpus vakillari tomonidan?
Barno, o'zi diplomatlar ko'proq o'sha optimist bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Amerika elchisi kecha mana gapiryapti. Keyingi paytlarda o'sha yangi hukumat yuzaga kelganiga 2 oy bo'lmasdan mana virtual qabulxonalar tashkil qilindi. O'sha xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq ichiga kirib borishi ko'p bo'lyapti va O'zbek-Amerika munosabatlarida ham bir haligi yangi pog'onaga ko'tarilish bo'lyapti degan gaplarni gapirdi. Shu o'rtada biz o'zimiz tanalarimizni ham aytib ketdik xalqaro tashkilotlar vakillariga, ya'ni o'sha demokratik g'arb, o'sha inson huquqlarini o'zini haligi prioriteti, ya'ni o'zini ustuvor bir yo'nalish deb biladigan, qadriyat deb biladigan mamlakatlar O'zbekistonga baribir ta'sir qilishi kerak, ular bosimlar qilishi kerak degan gaplarni aytdik biz. O'zlariga iqtisodiy, siyosiy manfaatlar nuqtai nazaridan emas, inson huquqlari nuqtai nazaridan ham bir qadamlar qilsin degan talab, taklif va iltimoslarni qildik.
Endi biror bir o'zgarish bormi mana shu mamlakatda? Yangi prezident saylangandan keyin shaxsan o'zingiz inson huquqlari vaziyatini kuzatayotgan bir faol sifatida nima deysiz?
Albatta, masalan, fuqarolik huquqlari bo'yicha birmuncha bir ko'zga tashlanadigan yaxshi gaplar bor. Masalan, aytaylik, davlat hokimiyatining ochiqligi, fuqarolarning murojaatlariga nisbatan davlat e'tibori degan nuqtai nazardan bir hali ijobiy qarashlar bor, sal o'zgarishlar bor, lekin asosiy fundamental huquqlar bo'yicha, ya'ni siyosiy huquqlar, so'z erkinligi yoki diniy erkinliklar, qiynoqlar bo'yicha o'zgarishlar bizga hozir ko'zga tashlanayotgani yo'q. Lekin baribir, masalan, avvalgi yillarga solishtirilganda yangi hukumatni qadam olishi nisbatan anchayin yaxshi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Faolga ko'ra, O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga e'tiborni kuchaytirgan chet el diplomatik korpus vakolatxonalari yangi hukumatdan yangi o'zgarishlar kutayotganini aytmoqda va ayni paytda o'zaro muloqotlarda inson huquqlari masalasini avvalgidan ko'ra kuchliroq bir pozitsiyada ko'tarishni va'da qilmoqdalar.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistondagi banklar prezident Mirziyoyevning pensiyani naqd pulda to'lash haqidagi farmonini bajara olmayotir.
Pensiyada hozircha bir o'zgarish yo'q. O'zgarish yo'q. Hali bir 20% ham berilmadi bizga tumanda.
AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynn Rossiya elchisi bilan suhbatga bog'liq janjal ortidan iste'fo berdi. Toshkentda Abu Safi tovarlarga yo'l ochildi deya tarqalgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynn Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan telefon suhbati mazmuniga oid noto'g'ri ma'lumot bergani bilan bog'liq janjal ortidan iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Flynn 13 fevral kuni Trump o'z prezidentlik faoliyatini boshlaganiga bir oy to'lmasdan lavozimini tark etdi. Bundan avval prezidentning katta maslahatchilari bunday tez sur'atda almashmagandi. AQSh prezidentlik saylovida Trampni sadoqat bilan qo'llab-quvvatlagan Flynnning Rossiya bilan yaqin aloqalari xavotirga sabab bo'lib kelayotgandi. Boshida Flynn vitse-prezident Michael Pence'ga Rossiya elchisi Sergey Kislyak bilan dekabr oyida telefon orqali bir necha marta qilgan suhbati davomida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni muhokama qilmaganini aytgan. O'shanda sobiq prezident Barak Obama Rossiyani AQSh prezidentlik sayloviga kiber hujumlarni amalga oshirishda ayblab, Moskvaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qilishga tayyorlanayotgan edi. Flynnning ushbu da'volari ortidan Pence uni qo'lladi, ammo oradan bir necha hafta o'tib, Flynn Kislyak bilan sanksiyalarni muhokama qilgan bo'lishi mumkinligi haqida xabar tarqalishi ortidan u chindan bunday qilganiga iqror bo'ldi. Bunday muhokama fuqarolarning xorijiy siyosatga aralashuvini man qiluvchi AQSh qonunlarini buzgan bo'lishi mumkin. Flynn 13 fevral kuni e'lon qilingan iste'fo xatida Pence va boshqa rasmiylarga o'z telefon suhbatlari haqida chala ma'lumot bergani aytiladi. Oq uy general Kit Kellogg'ni milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinladi. Flynn iste'fo berar ekan matbuotda Oq uy uning telefon suhbatlari haqida tan olgandan ko'proq bilgani iddao qilindi. CNN muxbiri Jim Acosta 13 fevral kuni prezident Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynnning iste'fo berishiga sabab bo'lgan hodisalar haqida shunday dedi.
A White House official just confirmed to me that a Justice Department official did warn the White House last month.
Oq uy rasmiysi hozirgina menga Adliya vazirligi rasmiyasi Oq uyni o'tgan oyda Adliya vazirligida milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Flynn o'tish davrida Rossiya elchisiga aytgan gaplari, Rossiya elchisi bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalar haqida nimalarni muhokama qilgani yuzasidan ma'muriyat rasmiylariga yolg'on ma'lumot bergani bo'yicha xavotir yuzaga kelgani haqida ogohlantirganini tasdiqladi. Flynnning o'z lavozimiga rasman tayinlanishi oldidan diplomatiya olib borganiga emas, uning Moskva bilan qayta-qayta suhbatlashgani Trampning Rossiyaga bo'lgan do'stona munosabati haqida savol tug'dirmoqda. AQSh razvedka agentliklari Moskvani Tramp saylovda g'alaba qozonishiga erishish uchun Demokratlar partiyasi elektron maktublariga hujum qilib, ularni jamoatchilikka oshkor qilishda ayblab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston banklari prezident Shavkat Mirziyoyevning pensiyalarni faqat naqd pulda to'lash haqidagi farmonni bajara olmayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi pochta binosi oldida 2 kundan beri navbat kutib, pensiyasini naqd pulda ola olmayotgan pensionerlardan biri ozodlikka pochtaga keltirilgan naqd pulning tezlik bilan tugab qolayotganini aytadi. Kecha men o'zim ertalab soat 6 dan kelib soat 15 gacha kutdim. Soat 4 da pensiya beramiz deyishdi. Keyin taxminan 8-10 kishiga berdi-da, pul tugadi, ertaga kelinglar dedi. Bugun ham mana kutib o'tiribmiz. Ko'pchilik kutib-kutib uyiga ketibordi, dedi 14-fevral kuni ozodlik gaplashgan bu pensioner. Marhamat tumanida istiqomat qiladigan birinchi guruh nogironi Muhammadjonning aytishicha, hozircha tuman bo'yicha taxminan 20% pensionerlarga naqd pulda pensiya berilgan xolos. Bu haqda u shunday deydi.
Pensiyada hozircha bir o'zgarish yo'q. O'zgarish yo'q. Endi kutib turibdi 27-gacha berilsin deb anaqa chiqdi-yu, qaror chiqdi-yu.
Aha.
Naqd pul berib o'tdi. Lekin hali bir 20% ham berilmadi bizga tumanda,
deydi Muhammadjon. Andijon viloyatidagi Xalq bankining o'zini tanishtirmagan lozimi, viloyat pensionerlarini 27-fevralgacha 100% naqd pensiya bilan ta'minlashga harakat bo'layotganini aytdi. To'g'ri, ba'zi tumanlarda banklarga naqd pul tushumi kam bo'lgani uchun pensiya ta'minotida biroz oqsash kuzatilyapti, lekin hammasi hisobga olingan. Tumanda yetmasa viloyatdan yordam beramiz. Barcha pensionerlar belgilangan vaqtgacha pensiyalarini oladilar, dedi bank mulozimi. Ayni paytda Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida istiqomat qiladigan 72 yashar Xolmurod hoji o'z mahallasidagi pensionerlarning pensiyalari uylariga olib kelib berilganini aytadi.
Uyga olib kelib 100% bir tiyin ham olishmasdan hamma pensiyani berib ketdi, oilamnikini ham o'zimnikini ham. Xursand bo'lib, Mirziyoyevga rahmat deb baqirib yuborib, shu ko'zimdan ham yosh chiqib ketdi, gap to'g'risi,
deydi Xolmurod hoji. O'zbekistonda pensiyalar plastik kartochkaga o'tkazilganidan so'ng pochta bo'limlaridagi pochtalyon shtatlari ancha qisqartirilgan edi. Xorazm viloyati Hazoras tumanida yashaydigan 63 yashar Aminjon akaning aytishicha, ayni paytda pochta bo'limlarida pochtalyon shtatlari qayta tiklangan.
Pensiyalari plastik kartalari bekor qilib tashladi. Rahmat bu prezident avval bankalarda chuvallashib tartibini dedilar, odamlar rozi, yaxshi. Ama poştacılar hem sakrajen etmedi, kaytadan dikledi. Poştaya akıştakla ne yapma inşallah. Uyumaya yürüp bel bırttılar,
dedi Amin Bayeke. İsmi sır kalışını sorgan Samarkandlik pensiyonerlerden biri ise hazırça naqd pensiyadan darak bo'lmay etganini aytadi. Odamlar pensiyamizni 100% naqd olamiz deb xursand bo'lib o'tiribdi. 28-fevraldan kechiktirmasdan pensiya naqd to'lansin deyilgan, lekin 28-fevralga ham 2 hafta qoldi. Lekin hozircha naqd pensiyadan darak yo'q, dedi bu pensioner.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Abu Sahih shirkati orqali O'zbekistonga yuborilgan tovarlarga yo'l ochildi degan xabar hozircha tasdiqlanmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, yangi yildan beri Abu Sahih shirkati orqali Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan tovarlarni ola olmayotgan o'zbekistonlik savdogarlar orasida hafta oxirida Abu Sahih kargo ochilibdi, odamlar tovarlarni olayapti degan gap keng tarqalgan. So'nggi vaziyatni o'rganish maqsadida Ozodlik O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan bog'landi. 2-3 kun bo'ldi, tovarlarni eski tartibda olishga ruxsat berildi. Rostam Oshkada hech qanday o'zgarish yo'q. Tadbirkorlar mollarni bemalol olayapti, dedi Toshkent bojxonachilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda bu rasmiy vaziyatga oid boshqa tafsilotlarga oydinlik kiritmadi. Ozodlikka Abu Sahih Cargo mijozi bo'lgan tadbirkorlardan ayrimlarining ma'lum qilishicha, hafta oxirida tovarlarini olgan tadbirkorlar bor, ammo ular Abu Sahih faoliyatida tekshiruv boshlangunga qadar O'zbekiston hududiga kirib ulgurgan tovarlarni olgan xolos. Chilonzor tumanida joylashgan asosiy kargo omborxonasida mol berishyapti. Shaxsan o'zim o'tgan kuni borib oldim Turkiyadan yuborgan tovarlarimni. Hech narsa o'zgarmabdi. Avvalgidek kilosiga 5.5 dollar to'lab olib chiqdim, dedi yangi yil boshida Turkiyadan tekstil mahsulotlari jo'natgan toshkentlik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Abu Sahining Xitoydagi vakolatxonasi xizmatchilari 13-fevral kuni ham vaziyatda hech qanday o'zgarish yo'qligi va shirkat faoliyatida tekshiruv boshlangandan keyin Xitoydan yuborilgan mollar hamon o'zbek-qirg'iz chegarasida qolayotganini bildirdi. O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktidagi bojxona xizmati xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda boshqa yuk mashinalari o'tkazilayotgani, ammo Abu Saxiy yuklar ortilgan furalarga hamon O'zbekiston o'z chegarasini ochmayotganini bildirdi. O'zbek-qirg'iz chegarasining Qirg'iziston tomonidagi bojxona hududida ishlovchi boshqa bir xizmatchi ham Abu Saxiy furalari hamon turgan joydan jilmaganini tasdiqladi. O'zbekiston bozorlaridagi aksar yirik va mayda savdogarlar yillardan beri asosan Abu Saxiy shirkati orqali xorijdan iste'mol tovarlari import qilib kelayotgani bois, shirkat kargo faoliyatida 2016 yil dekabr oyining so'nggi kunlarida ko'rina boshlangan uzilish ular faoliyatini qariyb falaj qilib qo'ygan. Toshkent va viloyatlardagi savdogar Ozodlik bilan suhbatda yangi yilga qadar olgan tovarlari tugab borayotgani, agar asosan Xitoy va Turkiyadan yuborilgan tovarlari tez orada berilmasa, o'zlarining kasod bo'lish tahdidi ostida qolganlaridan xavotir bildirmoqdalar. O'zbekiston nazorat tizimlaridagi ayrim rasmiylarning Ozodlikka o'z shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, yangi yildan Abu Saxiy shirkati faoliyati ustidan prokuratura, soliq va bojxona xizmati xodimlari qo'shma tekshiruv boshlagan. Ammo Abu Saxiy shirkati egasi, marhum prezidentning kuyovi Temur Tillayev o'z advokati orqali bu xabarlarni asossiz deb atadi va shirkat faoliyatining tekshirilayotganini inkor qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tula viloyatida qulagan omborxonada 3 nafar o'zbekistonlik ishchining o'limi yuzasidan jinoiy ish ochildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi halok bo'lgan muhojirlarning yaqinlariga ko'mak berish va jasadlarni O'zbekistonga yuborish masalasi bo'yicha Rossiya bilan muzokara o'tkazgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasining Tula viloyat bo'yicha boshqarmasi 1992 yilda tug'ilgan 2 va 1974 yilda tavallud topgan 1 nafar O'zbekiston vatandoshlarining o'limi yuzasidan jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Viloyat tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi adliya kapitani Tatyana Grizlova fojia 10 fevral kuni kunduzgi to'rlarda Tula viloyatining Chernskiy tuman Popovka qishlog'idagi Maksim Gorkiy nomli xo'jalikka tegishli sabzavotlar saqlash binosi tomining qulab tushishi oqibatida sodir bo'lganini Ozodlikka bildirdi.
10 fevralda это было трое погибших мужчин, причины пока следствие устанавливает.
10 fevral kuni sodir bo'ldi, 3 erkak nobud bo'ldi. Tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. U haqda biror ortiqcha ma'lumot bera olmayman. Odamlar ishlab chiqarish sexlarining tomi bosib qolishi oqibatida o'lgani ma'lum. Ularning shaxslari ham aniqlandi. Hammasi O'zbekistondan kelgan ishchilar ekan. Hodisa ro'y bergan 10 fevral kuniyoq Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 143 moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi, deya ma'lumot berdi Tatyana Grizlova. Odamlar o'limi yuzasidan Chernskiy tuman prokuraturasi ham tekshiruv boshlagani aniqlandi. Halokat uzunligi 100 metrcha, balandligi 4,5 metr bo'lgan kartofil yuviladigan konveyer o'rnatilgan sexda sodir bo'lgani ma'lum. Chernskiy tuman politsiya bo'limining qutqarish ishlarida ishtirok etgan xodimlardan biri Ozodlikka 40 kvadrat metr maydondagi sex tomi qalin yoqqan qor tufayli bosib qolgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar borligini ochiqladi. Sabzavotlar saqlash binosi tomi qulashiga uning eskirib ketgani sabab bo'lishi mumkin degan farazlar ham o'rganilmoqda. Novosti axborot agentligi O'zbekiston hukumati Rossiyaning Tula viloyatida halok bo'lgan 3 nafar o'zbekistonlikning jasadini vataniga olib ketishga ko'mak ko'rsatishini xabar qildi. Ozodlik tasdiqlab olgan ma'lumotga binoan o'zbekistonlik muhojirlar halok bo'lgan kartoshka yetishtirayotgan Maksim Gorkiy nomli xo'jalik rossiyalik taniqli milliarder Aleksandr Lebedevga tegishlidir. O'zbekistonliklar jasadlari o'zbek diasporasi va konsullik ko'magida O'zbekistonga jo'natilayotgani xabar qilingan bir paytda rus tadbirkori Lebedevning uning korxonasida nobud bo'lgan o'zbek ishchilarga moddiy yordami borasida biror xabar chiqqancha yo'q. Politsiya Aleksandr Lebedevning o'zi ham xuddi shu qishloqda qayda turishini ma'lum qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatri so'nggi 20 yilda ilk bor O'zbekistonga gastrolga boradi.
Men keyingi Toshkentga tashrif qilish rejalari bor edi.
Ozod nazarda bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedovni shaxsan tanigan tadbirkor Mirzo Anvar Husaynov nuqtai nazarini tinglaysiz. Shuningdek, dastur davomida Rossiyada tanilgan AQShda portretchi rassomlar uyushmasiga a'zo bo'lgan taniqli qirg'iz rassomi Tuman Jumanboyevning ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusini tinglaysiz.
O'zbekistonning televideniyasi yaxshi degan. Oshuning uchun men kichnoqqa kezimda o'zbekcha yaxshi gapirardim.
Bu va boshqa mavzular dastur davomida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Buxoro viloyati Vobkent tumanidan ozodlikka yozgan mushtari u yashayotgan ko'p qavatli uylardan birida umuman gaz yo'qligidan shikoyat qildi. Mushtarining bildirishicha, gaz yo'qligi sababli odamlar ko'p qavatli uylarda o'tin yoqishga majbur. Mushtarining maktubidan iqtibos. Aksar odamlar o'tinda yonadigan pechka qurishgan. Svet ham yo'q desam bo'ladi. Kuniga 4 soatga svet berishadi. Kechqurunlari ovqat yeyish uchun dasturxon boshida o'tirganda svet o'chadi, deydi mushtari. Mushtarining iddao qilishicha, u prezidentning virtual qabulxonasi nasiga yozganiga qaramay, muammolar hamon hal bo'lmayapti. Andijon shahridan ozodlikka yozgan mushtari xalq bilan muloqot yilida hukumatga savol berish uchun 50 sent to'lash kerakligidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, Andijon televideniyasining Taraqqiyot kanalida xalq bilan muloqot dasturida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan to'g'ridan-to'g'ri savol-javob bo'ldi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan to'g'ridan-to'g'ri savol-javob bo'ldi. Unda 0970 raqamiga qo'ng'iroq qiling va muammoli savolingizni yo'llang deb aytildi. Lekin bu qo'ng'iroqning narxi 50 sent ekan. Endi bu qanaqasi bo'ldi? Prezident xalq bilan muloqot qilinglar deb aytsa-da, televideniyasi shu bilan cho'ntagini shishirsa, deydi mushtari. Bu kabi shikoyat va murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda joriy yilning kuzida prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Qirg'iziston hukumati saylovoldi jarayoni boshlangani to'g'risida rasman e'lon qilmasa-da, mamlakatda o'z nomzodini prezidentlikka ko'rsatishini ma'lum qilgan nomzodlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Kuzda o'tadigan prezidentlik sayloviga o'z nomzodini ko'rsatgan birinchi siyosatchi sobiq bosh vazir Temir Sariyev bo'lgan edi. Shundan so'ng bir necha kun oldin Önügü Progress partiyasi lideri Baqit Turubayev ham saylovda ishtirok etishini rasman bildirdi.
Hurmatli partiyalashlar, biz chetda tursak, anda tarix bizga hech qachon bizni kechirmaydi.
Partiyadoshlar, agar biz bu jarayondan chetda qolsak, tarix bizni hech qachon kechirmaydi. Qirg'iz xalqining farzandi, qirg'iz vatandoshi qatorida men Turubayev Baqit Qirg'iz Respublikasi prezidenti saylovida nomzod sifatida ishtirok etaman, deb bildirdi partiya anjumanida Turubayev. Respublika tajur partiyasi ham sobiq bosh vazir Umurbek Babanovni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatishini ma'lum qildi. Qirg'iz matbuotining yozishicha, amaldagi prezident Almazbek Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi Amaldagi bosh vazir So'ronbay Jeenbekov, parlament raisi Chinabay Tursunbekov, prezident ma'muriyati rahbari o'rinbosari Sapar Isaqov, parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Isa Umurqulovlardan birini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatishi taxmin qilinmoqda. Lekin partiya hozircha bu borada aniq ma'lumot bergan emas. Atajurt partiyasi saflariga birlashgan taniqli siyosatchilar Adahan Madumarov, Ahmadbek Keldibekov va Qamchibek Tashiyev ham prezidentlik saylovida ishtirok etish niyatlari borligini bildirgan, biroq bu partiyadan yagona nomzod sifatida kim ko'rsatilishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. 2017-yilda o'tadigan prezidentlik saylovlarining avvalgi prezidentlik saylovlaridan katta farqi bor. Avvallari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Almazbek Atambayevlar saylovda g'olib bo'lishi aniq bashorat qilingan bo'lsa, bu galgi saylovlarda kim g'alabaga erisha olishini oldindan aytish qiyin. Qirg'iziston prezident vakolatlari bir muddat bilan cheklangan Markaziy Osiyodagi yagona davlatdir. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev konstitutsiyaning bu moddasiga qat'iy amal qilishini bir necha marta bildirgan edi. Shu bilan bir qatorda Atambayev o'zi hokimiyatdan ketayotganida,
men prezident qatori bir murosqor doirada Movni shalag'la deb ketsam, Qirg'izistonga demokratiya kelmaydi.
Voris operatsiyasi amalga oshirilmasligini, keyingi prezident demokratik, xolis va adolatli o'tadigan umum xalq saylovida saylanishini va'da qilgan. Biroq Qirg'iziston muxolifati 13 fevral kuni Atambayevning bu va'dasiga ishonmagan holda voris operatsiyasiga qarshi turish maqsadida siyosiy forum o'tkazdi. Forumda ishtirok etgan 10 ga yaqin nufuzli muxolif partiyalar vakillari bu masalada chora-tadbirlar ishlab chiqqani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uzdeo shirkatining Rossiyaning Voronej shahrida joylashgan yagona distributori Uzdeo Avto Voronejni bankrot etish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Voronej viloyat arbitraj sudi kuni kecha chiqargan qarorda Uzdeo Avto Voronejning qarzi yana 9,5 milliard rublga oshganini qayd etdi. Sud shirkatning navbatdagi qarzi GM O'zbekiston avtokonserniga tegishli ekanini e'tirof qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Voronej viloyat arbitraj sudi rasmiysi Yuliya Ignatova Ozodlik radiosi so'roviga GM konserni kreditlari qarzdor shirkatning umumiy qarzi hajmidan 50%dan oshgani sababli GM O'zbekiston bankrotlik ishining asosiy nazoratchilariga aylanganini tasdiqlab berdi. Uzdeo Avto Voronejning jami qarzlari hajmi 21 milliard rubl yoki 356 million AQSh dollaridan oshib ketishi mumkin. Uzdeo Avto Voronejga kredit bergan qator banklar va tashkilotlar kompaniya sun'iy ravishda va ataylab bankrot qilinayotganini taxmin qildi. Buning ortidan 2016-yil oxirlarida Roman Bagun bu masala yuzasidan maxsus taftish o'tkazib, Uzdeo Avto Voronej shirkatining tarqatilishida sun'iy bankrotlik alomatlari mavjudligi to'g'risida qaror chiqardi. Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti iqtisodchi Saparboy Jubayev o'zini bankrot deb e'lon qilgan tuzilmaning keyingi taqdirini qonunga ko'ra unga qarz bergan tashkilotlar, banklar va shirkatlar hal etishini gapiradi.
Asosiy sababi Rossiyani haligi rubli pastga tushib ketdi-di, haligi borgan tovarlar oldingi bahoda sotiladi-di, keyin Uzdeo Avto Voronej bor-u, odamlarga masalan kreditga mashina berdi rublda. Kishilarning pulini yig'ib oladi-di, uni dollarga aylantirib O'zbekistonga yetkazib beramiz. Bir ikkita banklarni aytyapti-yu Rossiyan banklardan. Shulardan olgan rubl kreditni qaytarib bera olmaydi-da, qarzga bosib qoladi. Bu yerda bizniki hozir albatta shu Rossiyalarning qatoriga qo'shilib, O'zbekiston kirib qolmoqchi-da, pulni olib qolmoqchi,
dedi Saparboy Jubayev. Ozodlik bilan suhbatda Uzdeo Avto Voronejning sobiq bosh direktori Igor Davidov shirkatga qo'yilayotgan talablarning asosiy qismi asossiz ekanini ta'kidlab dedi.
Вообще сумма всех заявленных кредитов, ну, может быть, такая, ну, она, ну, во многом придуманная, потому что все заявляют по максимуму.
To'g'ri, talab qilinayotgan kreditlar miqdori shunchani tashkil etishi mumkin. Ammo ularning asosiy qismi o'ylab topilgan, chunki hamma maksimal talablarni istaganini qo'yadi. Lekin bu jami qarzlarimiz shuncha degani emas. Sud ko'rib chiqadi va ular talab qilayotgan summani kamaytiradi yoki umuman bekor qilishi mumkin. Hozircha bankrotlik protsedurasi endi yarmiga yetdi, dedi Igor Davidov. Spark Interfax keltirayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Uzdeo Avto Voronej O'zbekistonning Uzavto sanoat aksiyadorlik kompaniyasining Avto sanoat invest tashkilotiga tegishlidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
ijtimoiy hayot.
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida 2001-yildan buyon amalda bo'lgan tabaqalashtirilgan stipendiya tizimidan voz kechish haqidagi prezident farmoni ozodlikka sizdirildi. Ushbu hujjatda prezident Shavkat Mirziyoyev davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev kiritgan taqdimnomani ma'qullaganini ko'rish mumkin. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka sizdirilgan hujjatda ma'lum bo'lishicha, prezident talabalariga bir xil miqdorda stipendiya belgilashni ma'qullab, O'zbekistondagi ta'lim nizomining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritishga farmon bergan. Kiritilgan takliflar inobatga olinsin va joylardagi ta'lim muassasalariga yetkazilsin, deyiladi prezident devoni umumiy bo'limida 8 fevralda qaytga olingan hujjatda. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimi mazkur hujjatning haqqoniyligini tasdiqladi. Biroq ozodlikka sizdirilgan hujjatning haqqoniyligini to'liq aniqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan bir nechta oliy ta'lim muassasasi mas'ul xodimlari mazkur hujjat haqida suhbatlar bo'layotgan esa-da uning qachon kuchga kirishi aniq emasligini bildirdi. Davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev 18 yanvarda kiritgan taqdimnomaga ko'ra, talabalarga bir xil miqdorda stipendiya belgilash oliy ta'lim muassasalarida talabalarning baholarini sun'iy oshirish holatlarini bartaraf etadi va pedagoglar bilan ularning munosabatlarini sog'lomlashtiradi. Mazkur taqdimnomada gap mamlakat ta'lim tizimidagi islohotlar haqida borsa-da, asosiy urg'u davlat mablag'larini tejashga qaratilganini ko'rish mumkin. Davlat maslahatchisining prezident nomiga yo'llagan rasmiy maktubida jumladan shunday deyiladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, barcha talabalarga bir xilda 280 ming stipendiya tayinlash hamda umumiy stipendiya fondining 3%dan iborat rag'batlantiruvchi jamg'armani tashkil etish hisobiga 51 milliard 964.8 million so'm mablag' tejalishi mumkin. Unda ta'kidlanishicha, bundan tashqari yana 25 milliard 2.4 million so'm byudjet mablag'larini tejash va ularni oliy ta'lim muassasasini rivojlantirishga yo'naltirish mumkin. Taqdimnomada O'zbekiston prezidentining davlat stipendiyasi, Beruniy, Ibn Sino, Navoiy va Ulug'bek nomidagi stipendiyalarni saqlab qolish ko'zda tutilgan. Biroq stipendiyalar masalasida asosiy urg'uning byudjet mablag'larini tejashga qaratilgani prezident Mirziyoyevni qoniqtirmagan ko'rinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu masalani qayta ko'rib chiqish mumkinligini ta'kidlagan. Yangi to'lov tizimi amalda tatbiq etilsa, a'lo baholar bilan o'quvchi talabalar stipendiyalari amalda 55%ga kamayib ketishi mumkin. Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistondagi yagona o'zbek san'at dargohi bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi akademik teatr so'nggi 20 yilda birinchi marta O'zbekistonga bir haftalik gastrolga taklif qilindi. Bobur nomidagi akademik teatr rahbari Namijon Mamajonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 10 fevraldan 17 fevralgacha davom etadigan gastrol davomida Andijon, Farg'ona va Namanganda mana spektakli namoyish etiladi. Nabijon Mamajonov bilan men Sherzod suhbatlashdim. Nabijon aka so'zlariga ko'ra, Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatrining ertaga boshlanuvchi gastrolini O'zbekiston hukumatı moliyalashtirmoqda.
Aynan Andijon, Farg'ona, Namangan safarida bizdagi o'sha yo'l xarajatlari, yotoqxona xarajatlari, yemoq ichmoq xarajatlarini O'zbekiston Madaniyat vazirligini zimmasiga oldi. Do'stlik postidan o'tganimizdan keyin yuk mashinasi kelib bizni dekoratsiyalarimizni yuklanadi. Ine keyin o'sha yergacha biz o'z mashinamiz bilan yetib olamiz. U yoqdan maxsus mashinalar kelib bizni kollektivimizni olib Andijonga olib ketadi,
dedi Nabijon Mamajonov. Gastrol O'zbekiston hukumat taklifi bilan amalga oshirilmoqda. Teatr jamoasi 10 fevralda Andijonda, 14 fevralda Namanganda va 15-16 fevral kunlari Farg'onada bo'ladi. Nabijon Mamajonovga ko'ra, 16 fevral kuni Farg'onada O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlari rahbarligidagi rasmiy delegatsiyalar uchrashadi. Nabijon Mamajonovning aytishicha, bundan avval Bobur teatri O'zbekistonga 20 yil avval safar qilgan edi.
Chingizxon asarini olib borib yurgan bu teatrda
Sog' Qur'on Hamid Temur spektaklini olib borilgan, Jannatga yo'l degan spektakllar olib borilgan. Bu aloqalarimiz kami bilan 20 yildan beri uzilib qolgan edi.
Dedi Nabijon Mamajonov. Teatr rahbari hozirda O'zbekiston Madaniyat vazirligi Bobur teatriga Pirimqul Qodirovning Bobur tug'yoni asarini sahnalashtirishga moddiy ko'mak ko'rsatayotganini aytdi.
Uni kiyimlarini O'zbekiston davlati o'sha Madaniyat vazirligiga qarashli sexlar tikib berishadi. Bosh rassom ham Akmaljon degan ukamiz Turkiston san'at saroyini bosh rassomi dekoratsiya smografiyani o'sha yigit qilyapti. Bu spektakl 20 fevrallarga topshiriladi. O'zbekistonga rasmiy delegatsiya kelib qabul qiladi. Va keyin Toshkentga tashrif qilish rejalari bor ekan. Toshkentda spektaklni nimasiga kiyimlar tikilishni boshlashdi. Hozir dekoratsiya ustini Toshkent ish olib borilyapti. 5-aprelga buyurtmalar asosida butun o'sha Toshkentga tikilgan kiyimlar personajlarga mutaxassislar o'zlari kelib sahnani kiydirib, sahnani qo'yib berishadigan bo'ldi.
Dedi Nabijon Mamajonov. Suhbatdoshimizga ko'ra, kelajakda Andijon, Namangan va Farg'ona teatrlarining O'shga tashrifi kutilmoqda. 16 yanvar kuni O'shga safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatriga borgan edi. Teatr jamoasi bilan uchrashgan Adham Ikromov O'zbek teatriga moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar qilgan yangilikni Ozod Nazarning bugungi sonida publitsist Sharof Ubaydullayevning Ozod Nazarida muhokama qildik. Bu yangilikni muhim jihati shundaki, so'nggi 20 yildan beri qadam izi qilmagan o'shlik o'zbek artistlar O'zbekistonga. Bularkan-ku.
Bundan ham ko'proq ish qilish mumkin. Biz atrof respublikalarda, qo'shni respublikalarda yashayotgan hamyurtlarimiz vatandoshlarimizga mustaqillik yillarida nihoyatda og'ir jafo keltirdik. Nihoyatda og'ir tamg'a bosdik. Nihoyatda og'ir esdan chiqmaydigan ularga masalan malol keladigan, og'ir keladigan ishlar qildik. Mana shuni bittasi, bitta birinchisi. Bu chegarada 100% bizni aybdorligimizni men ichkaridan ham bilaman. Hukumat siyosatini tashqaridagi siyosatni ham bilaman. To'la to'kis O'zbekiston aybdor bo'lib keldi. Bir ikkinchisi biz kiril alfabetidan latin alfabetiga o'tayotganda qo'shni respublikadagi hamyurtlarimizni, vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni manfaatini, ularni kelajagini mutlaqo unutdik. Biz qo'shni respublikalarga jami adabiyot mahsulotlarini berib turardik. Darsliklari berib turardik. Mana shu darslik asosida O'zbekistonning ruhi, o'zbek adabiyoti, o'zbek tarixi, O'zbekiston muhiti, O'zbekiston nafasi qo'shni respublikalarga, millatdoshlarimizga qalbiga singib turardi. Jamiki qo'shni respublikalardagi maktab, o'zbek maktablari O'zbekistondan olar edi darsliklarni. Endi kirildan keyin biz lotinda qanday qilib o'qiydi ular?
Sharof aka, tinglovchimiz, siz nimani gapirayotganingizni to'liq tasavvur qilish uchun aytib qo'yishim kerak. O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar o'sha eski kiril alifbosida qolib ketgan, xususan qirg'izistonlik o'zbeklar.
Albatta, hatto ularni bugun qanaqa ahvolga tushganligini, qanaqangi to'siqqa duch kelganini, millatdoshlarni yurti ularni bir kunda tashqariga uloqtirib tashladi. Bironta odam buni o'ylab ko'rgani yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hali Bobur teatrini bizga kelishi, bizni masalan Muqimiy yoki Hamza teatrimizni ularga borishi, bular bizni kechagi hayotimizdagi oddiy masalalar. Bizda har yili qo'shni respublikalarda qirg'iz adabiyoti san'ati deysizmi, tojik adabiyoti san'ati deysizmi, rus adabiyoti san'ati deysizmi, O'zbekistonda dekadasi o'taradi, o'zbeklarniki ularda o'taradi. Bu juda oddiy bir kundalik ishimiz edi. Bugun qarang, Bobur teatrini gastroli yoki bizni ularga bir gastrolimiz katta bir voqea darajasida qabul qilinyapti. Lekin haqiqatan voqea, chunki 25 yil, qariyb 30 yil bu narsa to'xtab qolgan edi.
Sharof Ubaydullayev ishtirokidagi Ozod Nazarning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi mikrofoni oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Mirzanvar aka Husaynov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
12-fevral kuni Turkmanistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Prezidentlikka 9 nomzod ko'rsatilgan bu saylovda markaziy saylov, ya'ni Turkmaniston markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, amaldagi davlat rahbari Qurbonquli Berdimuhammedov 98% ovoz olib, yana Turkmaniston prezidentligiga qayta saylandi. Bu narsaga munosabatingiz, bu holatga, yani qo'shnilar bilan bog'liq holat.
Endi nima? Avvalo Qurbonmuhammedni men xalqning ishonchi bilan yangi muhlatga saylangani bilan tabriklayman. Shaxsan tanishman. Vaqtida O'zbekistonda neft import eksport vaziri bo'lgan vaqtim Turkmaniston bilan o'sha bizning iqtisodiy aloqalarimiz eng yuqori saviyada bo'lgan, eng yuqori darajada bo'lgan. O'shanda borib Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murodbeka bilan uchrashib, bir katta kontraktga qo'l qo'ygan edik va Turkmanistonni ikkita neftni qayta ishlash zavodlaridan O'zbekistonga 92-93 yillarda 500,000 tonna neft mahsulotlari olganmiz. O'sha paytda Qurbon Muhammadni ham ko'rganman, ancha suhbatlashganmiz. Nima deyish mumkin? Endi bu har bir xalqni o'zini an'analarida, endi shu rahbarga judayam haligi hurmat bildirish, o'sha rahbarni qo'llab-quvvatlashi, bu endi o'sha turkman xalqini bu o'ziga xosligi, albatta uni biz haligi g'arb tushunadiganday demokratiya hali beri bo'lishi qiyin. Lekin nima deyish mumkin, Qurbon Muhammad o'sha shaxsiy hayotida bir kamtarin inson.
Shuni so'ramoqchi edim, mana Qurbonquli Berdimuhammedovni shaxsan taniyman, ko'rganman deyapsiz, hali prezident bo'lmasidan oldinda. Qanaqa odam edi, ya'ni
bu qanday desam, bu odam o'zi kasbi bo'yicha tish doktori, stomatolog va o'sha prezidentni shaxsiy doktori edi. Ham buni o'sha butun og'iz bo'shliqlarini egasi edi va keyin muhimli yigit, haligi she'riyatga qiziqadi, qo'lidan haligi gitara cholib ashular aytsam keladi. Keyin endi o'sha bir doktor sifatida o'sha haligi insonparvarlik, gumanitar fikrlashlari ham bor. Men o'sha uchrashgan vaqtlarim biz o'sha Maxtumquli to'g'risida ko'p gaplashgan edik. Qadimiy Maxtumqulini o'sha Buxorocha jaranglaydigan she'rlaridan o'qib berganman. U menga turkmanchalab shu Maxtumqulidan o'qib bergan. O'shanda bir kamtarin inson edi, qiziquvchan, o'zbek xalqiga munosabati juda ham yaxshi. Endi mana prezident davri to'g'risida ham men nima deyishim mumkin. Turkmaniston umuman o'sha iqtisodiy rivojlanish yo'lida. Ancha to'g'ri yo'l. Ular o'sha Qatarni yo'lini hozir ko'proq Qatar modelini olmoqchi, shunga intilyapti. Ya'ni dunyodagi eng yetakchi kompaniyalarni mamlakatdagi tabiiy boyliklarni qazib chiqarish va chuqur qayta ishlashga jalb qilish yo'liga o'tgan. Ijtimoiy o'sha siyosati ham deyarli rivojlantirdiki, lekin orqaga qaytmadi. O'sha meditsina xizmatlari bepul, keyin aholini o'sha yordamga muhtoj qatlamlariga alohida o'sha prezident yordamlari yo'lga qo'yilgan va boshqa. Men o'ylaymanki, O'zbekiston Turkmaniston bilan iqtisodiy, madaniy yo'nalishlarda juda katta yaqinlikka intilishi kerak.
Endi qarangda, Mirzalov aka, mana bu tashqi mintaqaviy munosabatlardan O'zbekiston ichkarisiga qaytsakda va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida bir o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-fevral kungi yig'ilishda Ichki ishlar vazirligi transportdagi Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramziddin G'afforovni, Andijon viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Bobojonov va Toshkent viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aziz Boboxo'jayevlarni ishdan bo'shatdi. Bundan tashqari prezidentning aytishicha, o'tgan yili 4,5 ming odam ishdan olingan, shundan 1,000 nafari o'sha poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarni sodir etdi deb ta'kidladi. Va prezident militsionerlarning ishini yaroqsiz va inson manfaatlariga zid deb baholadi. Biroz bo'rttirishmasmi bu narsa?
bir narsaga biz endi masalan haqiqatni ko'rib turib baho berishimiz kerakda. Shu prezident o'zi o'sha saylov kampaniyasida bergan va'dalarini bajarishga intilyapti. Har holda ma'lum bir yo'nalishlarda o'sha chuqurroq islohotlarni amalga oshirish degan gaplarni aytgan edi. Mana shu ichki ishlarda ma'lum bir kadrlar sohasida masalan katta o'zgarishlar sodir bo'layotganini ko'ryapmiz. Keyin qisqa vaqtning ichida 25 yil qabul qilinmagan militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi mana bular endi 25 yil qonun bo'lmagan militsiya to'g'risida ishlashgan endi. Mana shu qonunga amal qilishni endi qonun bo'lgandan keyin qonunga amal qilinyaptimi yoki qonun buzilyaptimi endi imkoniyat paydo bo'ladi tanqid uchun yoki masalan ularni jazolash uchun. Hozir endi mana advokatlar, sudyalar ham o'sha O'zbekiston qonunlar militsiya to'g'risidagi qonuniga odamlar ham endi har holda militsiyani majburiyatlari nimadan iborat ekanligini bilib olishdi. Faqat ular oldin faqat huquqlar egasi edi, majburiyat yo'q edi hech qanaqa. Mana endi hozir shular paydo bo'ldi. Shu ma'noda aytish kerakki, bu ijobiy bir narsa, lekin o'sha islohotlarni men o'ylaymanki, yana bitta yo'nalishiga e'tibor bersa siyosatimiz yutuqli bo'lar edi. Bu mana shu militsiyani soni juda katta. Juda ham katta. Ayniqsa o'sha qishloq xo'jaligi tumanlarida, kichik shaharlarda shunday ko'zga tashlanadida. Endi bugungi kunda o'sha informatsion kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan bir zamonda yashayapmiz. Avtomobil texnikalari rivojlangan. Mana shunday bir sharoitda umuman boshqa ko'z bilan qarash kerak. Son bilan emas, endi sifat bilan ishlash yo'liga o'tish kerak. Militsiyadagi juda ko'pdan ko'p o'sha korrupsiya holatlari, boshqa qonunbuzarliklar ularni soni ko'pligidan ham bo'sh vaqti ko'pda. Shuning uchun har xil odamlarni hayotiga noqonuniy aralashishlar, yo'q joydan o'sha jinoyatlar qidirishlarni sababi ildizi menimcha mana shu ichki ishlarni o'sha operativ xizmatlarini ham keyin o'sha ma'muriy xizmatlarini ham ayniqsa mana bu yo'l inspektorlarini soni ko'pligidan. Agar ularni masalan soni qisqartirilsa, shunda masalan attestatsiyalar yo'li bilan masalan ancha muncha o'sha ortiqcha bo'lgan kadrlardan solish bo'lsa agar, shunchalik shuni topish kerakki, yetarli darajada militsiya xodimlarini soni bo'lsin. Va ularni soni hozirgiga nisbatan ancha, balkim 1-2 marta qisqartirish kerakdir. Mana o'shanda sifat oshadi. Men o'ylaymanki, bu yo'l rahbarlarni o'zgartirish ham albatta ma'lum bir samara beradi. Lekin endi asosiy masalani hal qilish kerak. Mana shundan keyin endi o'sha militsiya to'g'risidagi qonunni xalq orasida targ'ibot qilish, shu fuqarolarimiz ham o'z huquqini bilsin-da. O'shanda militsiyani majburiyatini, o'zini huquqini bilgan fuqaro endi ancha o'zini erkin sezadi. Va ichki ishlar vazirligini o'sha haligi xizmat yo'nalishlarini, o'sha iqtisodiy tadbirkorlar hayotiga ta'sirini, yo'nalishlarini ham o'sha qonun yo'li bilan ancha chegaralarni qo'ygan. Shu masalalarga ham agar bajarilishiga e'tibor berilsa, bu endi militsiyalarimiz agar jamiyat hayotida o'zining sog'lom o'rnini topsa, ya'ni asosan o'sha odamlarni, insonlarni, jinoyatchilarni quruvchilaridan himoya qiladigan, o'g'rilikdan, qaroqchilikdan himoya qiladigan bir kuchga aylansa agar, o'sha insonlarni o'sha mayli mana yong'in xavfsizligi, yo'l xavfsizligi, boshqa, ya'ni ularni tor bo'lishi kerak, aniq bo'lishi kerak ularni o'sha bajaradigan vazifalari. Shunda va soni ham qisqartirilishi kerak. Shunda masalan chiqib ketadi.
O'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi va tadbirkor Mirjanvar aka Husaynov Ozod nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.